warbixin uu diyaariyay sanadkii 2013ka bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in dhaawaca ay burcad badeedda soomaalidu soo gaadhsiisay dhaqaalaha dunida in ay gaarayso sanadkiiba ilaa 8 bilyan oo dollar xilliyadii ay maraysay meelaha ugu sarreeya, waxaana khasaarahaasi uu ka imanayaa dhinaca caymiska maraakiibta oo kor u kacay, kharashka dheeraadka ah ee ku baxaya maraakiibta ganacsi ee hore u isticmaali jiray marinka badda cas hase ahaatee ka wareegaya dacalka Koonfur Afrika, iyo weliba kor u kaca laga dareemay ganacsiga kala duwan iyo wixii la mid ah. Taasina waxay muujinaysaa muhiimadda istaraatiijiyadeed ee ay leeyihiin marinada badda cas iyo weliba badweynta Hindiya. Mustafa Maxamed Geedi wuxuu ka mid ahaa kalluumaysatada xeebaha Soomaaliya ku sugan. Waxay noloshiisu ku tiirsanayd hadba wixii uu badda ka soo helo. Hase ahaatee, noloshiisii waxaa beddelay dhacdooyin badda uu kala kulmay, taas oo uu sheegay in ay xataa dhaawacyo naftiisa soo gaareen.
Aniga waxaan ka mid ahaa dadkii badaha lagu xabaday jiray. Lafahii waa ku dhaawacmay, xabaday ugu dhisteen markab Jimuufa. Markaan ku dhaawacmayna waxay ahayd badda sida xeebaha Soomaaliya meel hal mayl u jirta biri oo badda gudaheeda baalku aan ku dhaawacmana. Jimuufuna markii nagu sadoo markab oo Jimuufa socoto kale ayaa baan dhaawacnay inaan ciidno lano maxaa raadinaysan doonta u qaadano xabadda midal dale. Anaga ka mid ahaa dad ku dhaawacmay, maalna yaray intee meesha ku gaareen odayaal baa hadlay dadkii saarnay cid Soomaaliya naga oo qaadi jirtay ma jirto.
Mustafa iyo dhalinyaro badan oo la mid ah waxay qaateen qoryaha iyaga oo bilaabay in ay weeraro ka geystaan biyaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ahba. Laakiin Mustafa oo ku biiray kooxaha burcadbadeedda xilliyadii hore wuxuu haystaa sababo uu sheegayo in ay weeraradaas u geysanayeen burcadbadeedda uu ka mid ahaa.
Waa ugta waagi hore argoosato iyo malaay iyo libaax baa loo ku jiray, annaguna ayaa ka shaqaysan jiray. Maraakiibta aadkeena mari jirin, maana ku leexa jirin, mana aan naadi jirin. Markii aan weynay malaagii talluunkii iyo argoostadii jubay loo dhoofi jiray, sidii dadku u fahmayaan wixii ganacsitana gali jirtay, hal xabo aan soo qabanno waa wada shirkadeenni iyo annagu waa isku basbeel. Markaas ka bacdi baa dhacday in burcadnimo bilaabato. Waxaan ku bilownay janifyada inaan weerarno oo aan cayrino, annagoo xataa aan qabanin. Markaa cayro ku bilowno oo aan fogeyno, haddana qoryo soo qaatay. Waxay bilaabeen ayaguna inay iska jifaacaan oo aan cayro weyno. Oo markaa u dhawaana waa suuq nuur sidaan iyo dhishinka iyo bitayn iyo wax haystaada. Hubkani iyo koodii joodi atay u batay waa ka cadasna waa awood weyna in macnaha aan cayrino. Taasi markay dhacday waxaa go-aan ku gaarnay inaan qabadno anagu markab ama jimif hanoqdo. Wixii awood aan u leenaa wixii na si kaa celiyana hadii ama dad naga dilaa awoodaan awood haysano, diyaaradana ma haysano, maraakiibna ma haysano. Laakiin intii aan awoodno inaan qabadna go-aan ku gaarnay. Lacagtii badda aan ka heli jirnana aan saas ku helno. Go-aankeenu kaasi ahaa.
Weerarradan u bilaabmay sida fudud waxay isla markiiba isu beddeleen suuq ganacsi oo xaami ah oo soo jiitay dhalinyaro badan oo aan shaqo haynin, sidoo kalena waxay heleen daneeyayaal kala duwan oo maal gashada. Burcadbadeedda Soomaalida ayaa u qaybsama kooxo kala gedisan, waxayna qaarkood ii sheegay inay inta badan u qaybsanaayeen 3 waaxood oo waaweyn iyo xirfadlayaal la shaqaysta. Koox ka mid ahi waxay qaabilsanayd maalgelinta, waxayna lacago siin jireen kooxaha weerarada qaadaya iyaga oo biilkooda bixin jiray inta ay badda ku maqan yihiin. Kooxda labaad ayaa ah kooxda dullaanka qaabilsan ee maraakiibta soo qafaasha, waxaana kooxdan raaci jiray inta badan hal qof oo garanaya afaf kala duwan sida luuqadda Ingiriisida. Marka ay kooxdaasi soo qabato markab ama doon, waxaa jirtay koox saddexaad oo kala wareegi jirtay iyaga oo qaabilsanaa haynta markabka ilaa laga helayo madax furasho. Waxaa intaa soo raaca xirfadlayaal qaabilsan wadaxaajoodka iyo xiriirka cidda iska leh markabka. Haddaba Mustafa ayaa ka hadlaya sababta keentay in caro ka dhalatay kalluumaysi sharci darro ah uu xilliyadii hore isu rogo suuq ganacsi oo xaami ah.
Qoryihii gateen dadkii baadiyaha yihiin, baddii iska galeen dad in la dilaa bilaabatay, in wax un la sameeya anagu go-aana ka qaadanay, baddana dadka wado in laa waanay ah oo baddu yaqaanay. Go-aana ka qaadanay baddu waa kacsan tahay, lama geli karo qarara iyo dabeeca gelinayay doonta jiraan waxaan dhihi jirnay ma soo laabanayso badda xumo taqaanin jaayadeen ruuxa isku daaya badda xilligaa lama galo aqaas ayagina waa tansuleen annaguna waa iskhilaaf.
Mustafa haatan wuu ka baxay falalkii burcadbadeedda inkasta oo uu dood badan ka qabay tilmaanta magacaas, haatanna wuxuu si caadi ah ugu nool yahay magaalada Gaalkacyo isaga oo wacyigelin siiya dhalinyarada kale ee saaxiibadiis ah. maraakiibta la weeraray ee waqtiga dheer la haystay waxaa ka mid ahaa markab lagu magacaabo Iceberg 1 oo burcadbadeedda Soomaalidu ay gacanta ku dhigeen bishii March ee sanadkii 2010ka kadibna waxaa khasab ku soo furtay ciidamada badda Puntland 23kii bishii December ee sanadkii 2012ka Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud wuxuu xilligaas ahaa agaasimaha hawlgalka ilaalada xeebaha Puntland ee ay taageerto dowladda Imaaraadka Carabtu.
Sababta loo sameeyey waxay ahayd maadaama burcadbadeedku ay xilligaas ahayd xilli ugu tirada badnayd oo ay ka hawlgeli jirtay iyo maraakiibta ka qabsan jirtay xeebahaas ee ku dhowaan Puntland in la dagaalanka burcadbadeedka laga heshiis gareeyo dhinaca dhulka lagala dagaalamo oo markaa dowladda jirtay oo ay international community-ga aad u muujinaysay xalka la dagaalanka burcadbadeedka ku jiro ee dhinaca maaragtay ee dhulka nala dhigo ee arrintaasuna meel fiican bay gaadhay runtii oo dhinacyo badan ah iyadoo ay qeybo badan oo dhinaca bulshada ah iyo maaragtay culimada adduunkuna qeyb ka qaateen siyaasadda dowladdu markaa jirtayna ay ku beesgareysnayd in arrintaas maaragtay wax laga qabto. Dowladda Imaaraadku marka mashruuca finance gareynaysayna inkastoo uu mashruucu markaa bilow ahaa xilligaas oo ay hawlgalladu ay maaragtay aad u badnayn, haddana waxaan ku dadaalnay in aan station iska sameyno 4 meelood ilaa 5 meelood oo ka ku teedsan xeebaha Puntland sida isku shuban oo markaa iyadu inland ahayd laakiin supply ma ahayd Bargaal, Xafuun iyo Eyl. Arrimaha station iska loo sameeyayna waxay ahayd in meelaha qoloyinka burcadbadeedka ay weerar ka qaadaan in la rigiis gareeyo oo ah meelaha ay ugu bixinay hunting area.
Tan iyo sanadkii 2013ka waxaa laga naftay weeraradii burcadbadeedda, hase ahaatee bishii March ee sanadkan ayaa mar kale lagu war helay weeraro cusub oo ay bilaabeen kooxaha burcadbadeeddu iyaga oo ilaa haatan ku guuleystay inay afduubaan 2 ka mid ah, inkasta oo markii dambe la sii daayay markab iyo doon ay afduubteen. Markabka lagu magacaabo R13 wuxuu ka soo shiraacday dalka Djibouti wuxuuna noqday markabkii ugu horeeyey ee sanadkan ay gacanta ku dhigaan burcadbadeeddu, inkasta oo markii dambe la sii daayay. Markabkan oo lagu haystay xeebaha Puntland ayaa intii uu gacanta burcadbadeedda ku jiray waxaa ii suura gashay in aan la hadlo mid ka mid a dhalinyarada haysata oo markabkaas dul saara. Waxaana weydiiyey sababta ay weerarka u geysteen ee ay markabkan usoo afduubteen.
Anagu waxnaa kilomeetrasadii deegaanada tan xeebaha Soomaaliya xeebaha Puntland degenayd oo jarislaha bacni weerar kusoo qaaday, Iiraanigu weerar kusoo qaaday, maraakiibtii beesha caalamka weerar kusoo qaaday baanu nahay, oo salaagoodii la googooyey, oo dadkoodii la maray, oo gaadiidkoodii dusha laga maray, dadka noocaasa oo waxbadda lala dhacay, dadka noocaasa baanu nahay.
Laakiin dadka qaarkood baa u arki karaa in burcadbadeed aad tihiin oo badihii aad fadhiisanaysaan. Dadkaa maxaad ku qancin lahayd aad odhan lahayd annagu burcadbadeed ma nihin maadaama dee badiiba weeraraysaan oo maraakiib qabsanaysaan?
Annagu burcadbadeed ma nihin, ma goob dhan waa aragtaa waxa weeye xeebta meel aragtiyaba maraakiibta annagu noo soo istaagayaan, xeebtaasaanu ka aragnaa, halkaasaanu ka weerarnay. Waxay burcadbadeed maraakiib doonyo qaadan jirtayo, jaranjarooyin bay qaadan jirtayo, waxa weeye ilaahu beertaana biladaadaha caalamkan ushaqa tagi jirtay. Annagu noo aamaneen wixii kalluumaysato ahaa oo waddanka ku noolaa oo waxa weeye aan tiro lahayn baanu nahay, oo waxa weeye waddankaas naftii loogu keenay, oo waxa weeye dadahoodii lagu soo weeraray oo tacaddi taagan oo halka cunaha la qabtay baanu nahay.
Ciidamada iyo mas-uuliyiinta Puntland ayaa markii dambe sheegay in ay ku guuleysteen sii daynta markabkaas iyaga oo ku wareejiyey saraakiil ka socotay dalka Djibouti. Qaar ka mid a dhalinyarada geystay falalka burcadbadeedda iyo weliba qaar ka mid a kalluumaysatada oo VOA la hadlay ayaa iyagu sheegay in xilliyadan ugu dambeeyey ay faraha ka baxeen maraakiibta iyo doonyaha kalluumaysiga ka wada xeebaha Soomaaliya ee weliba waxyeelada soo gaarsiinaya deegaanka badda iyo weliba agabka kalluumaysatada Soomaalida, arrintaas oo ay qayladhaan dheer ka muujiyeen. Taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa VOA u sheegay in haddii kooxaha burcadbadeeddu ay ka cabanayaan kalluumaysiga sharci darrada ah in ay ahayd in ay weerarkooda ku gaar yeelaan maraakiibta ama doonyaha ay ku eedeynayaan kalluumaysiga sharci darrada ah.
Way dhici karaysaa in maraakiib dagaalaysa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadgudbi karaan oo ay weliba xilliga habeenka
واس وبأود إذا لم أعين ضبا في ميل والبين المتاب لأنه ومارك ووح عدوي بدل لكن والد الله فلما يسجي ولا وحوي أنه آدي أدبان مارك إيشي قرينا لكن مثلا يقول مارك يجا يصورها أي شيء يعني وفلما يسجي أياه مارسي سعدها يا دوريسي يسوي نجس شديد مرسى مرسو يجي دوها يا هاي صديبة خلك هذا كيف عيا ويكبر حتى يجي سوق السالي أما سوق السالم ده مركب كل ميس سعدها كتير عمل وعشان على هاي صليل سكر هذا كل ميس لي ما خلنا نسكت كل ميس لي أنا سوق السالم ده يوم حتى والله أسرع لكن ما هاري كل شيء أسرع أريان markiisa maato sicilia ka ahay adigoo soo gooshay soo aan dhaysnayn oo aan garanaysha waxaaba la kuulay indhaysa soo gaasadaan ay xarun ka taasan iyo waxa la xusho taasina waxa weeyaan wax heer caalami ah oo jiidaya weeyaan iyo wax inaga la socdaa adniga taasina marka waa in la dagaalnaayo taasina ma la qoonayso sabab iyo maartay ay yani ay isku difaacay farax
ma hubisan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda
deegaanka Puntland waxay leedahay maxan ee Puntland oo ka hadlo wasaaradda kalluumeysiga ee qabsan ee iyadu leeyahay samada kalluumeysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrolsho magaranaysa markaa kalluumeysiga ama doontan qalabka saaran ee maalintii ee tiray soo fayay sanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumaysanayo intuba waa wax badan oo ay wasaaradda fuusii gacanta ku hayso waxa la saaraa ba maalintii dad khubara ah oo hadda saaradaha ka soo baxay oo baxay resource-ka maalintii kalluumaysiga ayna iyagaas ayaa ku jiraya nooca kalluunka ay xaaladda saarilla maalintii ee la sameeyo iyo agabka laasay sariifka ah ee ukumaha qaadisan inaanay isticmaalin taasina sabiibaha leysayka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli sareeyaa waana loo cadeeyaa
dhinaca galmudug laftigeeda taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug maxamed yuusuf xaashi ayaa isna ka hadlay kalluumeysiga sharci darrada ah iyo saameyntiisa la xidhiidha dhinaca burcadbadeedba
waxaa mar hadda dhacay kalluumeysato qaarkood dhalinyaro iyo rag waaweyn ay isugu jiraan oo shanaadahoodii ay googooyeen kalluumeysi sharci darro ah caradii ay markaa ka waxaysmeen ayaa agensigii ayaa maalmihii dhaweyta dhacay uu ku yimid asagiina macnahii ciidamada iyo ciidamo kale ka iskaashaday ayaa ka hortegay oo dadkii ay haysteenna ka soo furtay taasina waxay tilmaan u noqonaysaa in aysan ku dhiirin ciddii kale ee doonaysa inay burcadbadeed ama qaadkii horeto ay aadaan
arrinta aada ka dhawaatisay ah kalluumaysato ka cabanaysa maraakiib ama doonyo ka jiray sharaabtoodii oo kale ama waxyo lasoo gaadsiiyey waa ifafaalihii ay xilligii horena ka bilaabantay haatan qudhiid qolada weerarada geysana ay ka dhigayaan macnaha waxyaabaha ku riixay maraakiibta ama doonyaha kalluumeysi ee sharcidanhadu waa ayo
waxa weeyaan kuwa annagu aan deegaamadeeda ku aragno oo aan labadii bilood hadda u dambeysay ciidanku ay ku hawlgaleen oo ay soo qabteen dhowr doonyoodoo kalluumeysata ah waxa weeyaan Yemen iyo Iran ayay u badan yihiin inkastoo ay jiraan oo waqtiyo badan oo aan la kaashaday NATO iyo NAFOR European Union-ka aan la kaashaday waxay ii soo tilmaami jireen in ay jiraan dowlado kale oo wadamo kale ah
maxamed cabdiraxmaan maxamuud agaasimihii hore ee howlgalka ilaalada xeebaha Puntland ayaa isagu ka hadlay in la gaaray xilligii mas-uuliyiinta Soomaalidu ay kala hadli lahaayeen ciidamada caalamiga ah ee badaha Soomaaliya u jooga la dagaalanka burcadbadeeda in ay howlgalkooda ku daraan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah
horey wax la isaga weydiiyey maraakiibta Soomaaliya oo ag taagan yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumeysiga mandaytkoodu kuma jirto waa aanu jiraa mandayt u fasaxaya inay wax ka qabtaan taasna waxay ku xiran tahay hoggaamiyaha Soomaalida inay horgeeyaan security council ay ka codsadaan in kalumeysiga sharci darrada uu la mid yahay la dagaalanka burcadbadeedka. Waxaan ka codsannahay dowladda cusub oo hadda madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre inay arrintaas ka dhigtaan mid dowladnimoan oo security council-ku uu ka soo saaro qodob arrintaas ku saabsan sida burcadbadeedka oo kale. Taasaa marka sababaysa marka in maraakiibta markaas international waxyaabaha Soomaaliya ku sugan inay qayb ka qaataan la dagaalanka kalumeysiga sharci darrada kalumeysiga.
taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Galmudug Maxamed Yuusuf Xaashi ayaa weydiiyay in ay marna la soo qaadeen ciidamada caalamiga ah in ay door ka qaataan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya.
Kalluumeysiga sharci darrada ah macnihi waa kala hadlay qolada NATO iyo NAFOR. Waxay yidhaahdeen uma haysano mandate ogolaansho macnaha aan ku qaban karno oo aan idinku soo wareejin karno ma haysano. isla markaasna waxay ku leeyihiin badii baan waardiyeynayna waxa weeyaan marka taasi macnihii ayagu kortaasi iska marayaan oo burcadbadeed unbay fiirsanayaan. waxa kaleeto oo maaragtay ka socda badayada maahan keliya kalluumeysiga sharci darrada ah. waxaa jira toxic waste dumping, sunta badda lagu soo daadiyo qolada NATO laftigooda waa u sheegna cid wax ka qabatayna ma hayjo.
ciidamada NATO oo kale iyaga markaad hor fadhiisatid ee aada ku tidhaahdid xalka ma weydiisay mar ma tiri xitaa sidee baa loo xallin karaa ama mandate loogu raadin karaa marra ma weydiisay su-aasha?
waan weydiiyey.
maxay kugu jawaabay?
mar keliya ma weydiinee, marar badan baan weydiiyey. waxay yidhaahdeen annaga burcadbadeed la dagaalan baan nahay waxyaabaha kaleeto sidaan kuu sheegay mandate uma qabna yidhaahdeen. wax ogolaansho ah oo annaga loo diray inaan maxay ahayd ka waxaysano ma ay jirto. haddaba waxaan ku eedeen macnihii macquul ma tahay inaad wargelisaan subiriyarkiina madaxdiina sare inaad u sheegtaan oo ay naga caawiyaan dhinacaas haddii xataa aysan iyagu waxba ka qabanaynin inay soo qabtaan oo annaga nagu soo wareejiyaan. waxay yidhahdeen maya ma samayn karna yidhahdeen.
laakiin way ka warhayaan culayskay leedahay iyo in ay jirto dhaqdhaqaaqaasi
way og yihiin wayna la socdaan oo weliba sometimes waxay iisoo diri jireen fudweynta meelahaas naga fog intay ku qabtaan dooyo ay ku baaraan oo intay marada qaarkood ka shakiyaan ayay masawire ka qaadaan iisoo diraan email iigu soo diraan way leeyihiin doon noocaasa maxay ahayd ayaan meeshaas ku aragnay wax dokumenti ah oo Galmudugana ma aysan wadan wadankaasay ahayd marmar bay iisoo diraan.
dhinaca Puntland taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaan isna weydiiyey ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan hadir saalxan waxyaabaga waaweyne laga cabanayo waxaa kamid a kalluumeysiga sharci darrada ah ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale?
runtii maya baan odhan karaa saasna waxaa daliid ah iyagoo maaragtay mar walba dhahaya anagoo mandate uma haysano inaan kalluumeysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano. taasina ay dadka Soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay howl u taalla ay tahay. marka anagu waxa u sheegay iyo waxa weeye bay leeyihiin maaragtay inaan burcadbadeed la dagaalano.
inkasta oo lasoo furtay ama la sii daayay doonyihii ama maraakiibtii dhowaanahan ay burcadbadeedu afduubatay haddana waxaa jirta cabsi taagan in ay mar walba soo noqon karaan weerarada burcadbadeedu. Korneel Cabdi Xuseen Xasan, taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda Puntland, ayaa isagu v o a u sheegay in haddii la doonayo in wax laga qabto falalka burcadbadeedda in ay mudan tahay in wax laga qabto kalluumeysiga sharci darrada ah. inta aan taas la helinna ay xilli walba suuragal noqon karto in la fisho weeraro cusub oo burcadbadeedu ay geysato.
markii horeba waxaa moodaa in ay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcadbadeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii lagaga horsiibay inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah. waxay la mid ahayd boog bisha laga dhibeeyay. hal iyo jeer waxaan u arkaynay in ciidamo fara badan oo beesha caalamka ka tirsani lasoo tuuray xeebaha ama badda Soomaaliya si
sidoo kale ciidamo local ah laga sameeyey, laakiin waxa la isweydiin ka mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa ka hoosgareeyey dacadeednimada markii horeysay in saftarka wax laga qabto. Ilaa hadda waxaa moodaa inuusan caalamkan iska indhatirayo kana aan laga qabo. Anaga waxaan kasoo wadaa dadka Soomaaliyeed waxay u qaybsamaan saddex qaybood ee noloshooda ku xiran tahay. Qayb waa badmaal, qaybna waa beer maal oo beertay falata, qaybna waa dunyo maala xoolaha raashita. Waan ognahay beerihii xoolihii maanta meesha marayaan badii bay ahayd. Badiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumaysi oo innama aan qaadi ahayn Ismaaciilo oo aada u jeedid masaanada fasalka ka dambeeya in ay kaga siyaadiso oo doonyo qarata oo ilaa xataa kalluunkii ay gaaray nooca mamnuuca ahay in la guro la gurayo, waxayd in la keenay mashiino adduunka ka mamnuuca oo xaalufin barta ku samaynayo.
Khubarada dhinaca ammaanka ayaa iyagu ka digaya in haddii aan lala iman qorshe isku xidhan oo ay hogaamiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka horseeda iyo burcadbadeednimada oo ay ka mid yihiin shaqo la'aanta baahsan ee jirta, kalluumaysiga sharci darrada ah, tayada ciidamada badda ee hooseysa, in ay weli sii jirayso cabsidani, waxaana haatan halista ugu weyn ee khubarada amnigu ay muujinayaan ay la xidhiidhaa dalka Yemen oo qalalaase badani ka jiro, taas oo saraakiisha ammaanka qaarkood ay aaminsan yihiin in ay jiraan kooxo la shaqaysta burcadbadeedda Soomaalida oo ka caawiya dhinaca sahayda iyo saadka. amba dhegeystayaal, intaas waxa inaga eeg warbixinteeni gaarka ahayd ee aan idinku bedelay barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo hadahan oo kale maalin kasta oo jimca aad ka dhegeysan jirteen laanta afka Soomaaliga ee VOA.